Ex homilii Sancti Bernardi Abatis in laudibus Virginis Matris. Audisti, Virgo, quia concipies et paries filium. Audisti quod non per hominem, sed per spiritum sanctum. Expectat angelus responsum. Tempus est enim ut revertatur ad Deum qui misit illum. Expectamus et nos, o Domina, verbum miserationis, quos miserabiliter premit sententia damnationis. Et eci offertur tibi pretium salutis nostre. Statim liberabimur, si consentis? In sempiterno Dei verbo facti sumus omnes et ecce morimur. In tuo brevi responso sumus reficiendi, ut ad vitam revocemur. Hoc supplicat a te, o pia Virgo, flebilis Adam cum misera sobole sua exulde paradiso, hoc Abraham, hoc David, hoc ceteri flagitant sancti patres, patres scilicet tui, qui et ipsi habitant in regione umbre mortis. Hoc totus mundus tuis genibus provolutus expectat. Neci merito, quando ex ore tuo pendet consolatio miserorum, redemptio captivorum, liberatio damnatorum, salus denique universorum filiorum Adam, totius generis tui. Da Virgo responsum festinanter, responde citius angelo, immo per angelum dominu. Responde verbum et suscipe verbum, profer tuum et concepe divinum, emite transitorium et amplectere sempiternum. Quid tardas? Quid trepidas? Crede, confitere et suscipe. Sumat humilitas audaciam, verecundia fiduciam. Nullatenus convenit nunc ut virginali simplicitas obliviscatur prudentiam. In hac sola rene timias prudens Virgo presumptionem. Quia et si grata in silentio verecundia, magis tamen nunc in verbo pietas necessaria. Aperi Virgo beata cor fidei, labia confessioni, viscera creatori. Ecce, desideratus cunctis gentibus foris pulsat ad ostium. O si te morante per transierit, et rursus incipias dolens querere quem diligit anima tua. Surge, curre, aperi. Surge per fidem, curre per devozionem, aperi per confessionem. Ecce inquit, ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum.